Gwyl gwyn chi, rhywbeth yn bennaf i hyrwyddo'r Gymraeg a'r Cymreictod yn Ceredigion. Rhywbeth sy'n mynd i denu trawstored eang o bobl boed yn ifanc neu'n hynach felly. Gwbeth yw bod ni'n mynd i denu bandiau lleol, bandiau sy'n mynd i ailffurfio a hefyd bandiau sy'n mas ar y sîn o'r Cymraeg yn barod. Felly ni trel apelio at y pawb. Ond rhywbeth yng Nghymru'n Gwlad Ceredigion sy'n mynd i denu gyrfa'r rwyddo'r Gymraeg yn mwyn na dim i ddiwr fydd yr wyl.